Jutro vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Rezolucija o Srebrenici obaveza Srbije, rekao Tadić u Banja Luci. Proces ratifikacije SSP-a sa Srbijom mogao bi da počne ovog leta, izjavio novi komesar Evropske unije za proširenje Štefan File. Štrajk upozorenja u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu. Ivo Josipović, novi predsjednik Hrvatske. Evropski parlament danas počinje saslušavanje nominovanih komesara. Jelena Janković izgubila u prvom kolu međunarodnog turnira u Sidneju, danas oblačno od 4 do 10 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete kako se u Srbiji čita Tadićeva izjava u Banja Luci da je rezolucija o Srebrenici obaveza Srbije. Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa.
Mislim da je to jedna mudra odluka koja istovremeno zadovoljava formu, ali bojim se ne zadovoljava samu suštinu onoga što takva deklaracija treba da donese. A to je da se shvati ozbiljnost tih zločina i da se prihvati odgovornost za te zločine ovdje u Srbiji.
Naš gost na ovu temu bit će Žarko Korać, lider Socijaldemokratske unije. Čućete i šta izbegli Srbi iz Hrvatske očekuju od novog predsjednika Hrvatske, Milojko Budimir iz Udruženja izbeglih Srba.
Josipović izgleda na osnovu onoga što smo mogli čuti u njegovoj predizbornoj kampanji da se zalaže za neke druge vrednosti i standarde koji približavaju Hrvatskoj Evropskoj uniji. A mi se nadamo da Hrvatska neće moći ući u Evropsku uniju ako ne ispuni te obaveze koje je preuzela ranije svojim bilateralnim i međunarodnim ugovorima koji se odnosi prema Srbima koji su hrvatski državljani.
Iz Zagreba uključujemo političkog analitičara Žarka Puhovskog. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić sinoć u intervju u radio televiziji Republike Srpske rekao da se samo politikom koja podrazumeva odavanje pošte tuđim žrtvama mogu braniti i sopstvene žrtve, navodeći da je donošenje rezolucije o Srebrenici obaveza Srbije prema Haškom tribunalu.
Nisam siguran da će rezolucija kao i ispunjavanje naših haških obaveza biti dočekana niti u Republici Srpskoj, niti u Srbiji sa najvećim mogućim odobravanjem, ali politika koja je odgovorna ne znači da mora da povlađuje uvek htenju ili osjećanjima građana. I zbog toga građani i biraju političare koji su u stanju da preuzmu odgovornost za svoje političke odluke i onda ih kasnije na izborima ili kažnjavaju i nagrađuju. Možda u trenutku njihovih odluka ne daju podršku svakoj od njih pojedinačno, ali na kraju sasvim sam siguran da će takva politika dobiti podršku ne samo u Srbiji, nego svugdje gdje živi naš narod. Jer samo takvom politikom mi možemo braniti pravo na sećanje na naše žrtve, koje su apsolutne i koje su nedovoljive u pitanje. Samo takvom politikom mi možemo i braniti i žrtve, na primjer, porodice Zec u Zagrebu, jer taj slučaj je više nego aktuelan posljednjih dana, i ubistvo jedne devojčice koja je imala 12 godina, koja je bila etnički motivisana. Samo takvom politikom uvažavanja tuđih žrtava i tuđe patnje i odavanja poštovanja tuđim žrtvama i jeste moguće i na međunarodnom planu sticati kredibilitet i za vođenje nelegitimne nacionalne politike.
Lično bih podržala svaku rezoluciju koja osuđuje ratne zločine, uključujući i Srebrenicu. Po mom mišljenju nije dovoljno da samo Srebrenica bude uključena u nju, kazala je za Blic predsjednica Republičkog parlamenta Slavica Đukić-Dejanović. Ona je izjavila da u parlament nije stigla ni jedna zvanična inicijativa da Skupština usvoji rezoluciju o genocidu koju su snage Republike Srpske počinjela u Srebrenici 1995. Proces ratifikacije sporazuma o pridruživanju sa Srbijom koji bi mogao da počne ovog leta označiće novu eru odnosa Beograda i Brisela, izjavio je novi komesar Evropske unije za proširenje Štefan File. Pozitivan uticaj vizne liberalizacije na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, rekao je File. Zaposleni u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu počeće danas štrajk zahtevajući povećanje zarada, isplatu regresa i toplog obroka, najavio je štrajkački odbor. Predsjednik ovog odbora Milovan Despotović kazao je agenciji Beta da će štrajk upozorenja početi u podne dvosatnom obustavom prevoza uglja do termoelektrane koja proizvodi polovinu struje u Srbiji. Kurs dinara nastavio je da pada i danas je slabiji prema evru za 20 para ili za 0,21%, tako da je zabeležio najnižu vrednost od uvođenja eura 2002. jer je zvanični srednji kurs 97,42. Ministarka financija Dijana Dragutinović demantovala je da je kurs evra ovih dana skočio zbog isplate budžetskih korisnika nakon usvojenog rebalansa budžeta. Vodostaji na Savi, Drini, Tisi i Dunavu nizvodno od Novog Sada u naredna 4 dana bit će u porastu, a zatim će uslediti njihova stagnacija i manje opadanje, saopštilo je Odeljenje za hidrološke prognoze Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Novi predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je da će se tokom svog predsjedničkog mandata beskompromisno boriti protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i za razvoj demokratije, ljudskih prava, prava nacionalnih manjina, verskih sloboda i socijalnih i radničkih prava.
Duboko vjerujem da svi želimo živjeti u zemlji u kojoj se rad plaća, a kriminal kažnjava. U zemlji socijalne sigurnosti...
Nezavisni predsjednički kandidat i gubitnik na jučerašnjim izborima Milan Bandić optužuje za svoj poraz klimu mržnje koju je, slažu se svi analitičari, posljednjih nedelja stvorio upravo on.
Ja sam naučio nešto ova dva mjeseca. Tolika količina mržnje, prezira, netrpeljivosti nezabilježena je na prostorima ove zemlje zadnjih 20 godina, koja se sručila od oštri pera do verbalne kritike sa svih strana. Ali ja idem dalje sa vama. Ja neću odustati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Evropskim parlamentom danas počinje devetodnevno saslušanje nominovanih komesara, čiju listu je 27. novembra 2009. predstavio predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Severna Koreja danas je pozvala na mirovne pregovore sa SAD i ukidanje sankcija kao uslova za nastavak multilateralnih pregovora, čiji je cilj nuklearno razoružanje. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da namjerava da šalje trupe u Jemen ili Somaliju. U intervju, čije je delove danas objavio časopis People, koji će u celini biti objavljen u petak, Obama je rekao da i dalje veruje da se centar aktivnosti Al-Kaide nalazi u području na granici Pakistana i Afganistana. Ukupna vrednost kineskog izvoza u 2009. iznosila je 1200 milijardi dolara, čime je azijski džin prestigao Nemačku i postao država sa najvećom vrednosti izvoza u svetu. Nemački izvoz prošle godine iznosio je 1170 milijardi dolara. Kina je 2009. i u prodaji na svom tržištu automobila prestigla SAD, iako se to nije očekivalo do 2020.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Otvaramo tematski deo emisije. Nevladine organizacije i pojedine partije poput LDP-a i LSV-a tražili su više puta da Skupština Srbije usvoji rezoluciju kojom bi se osudio genocid u Srebrenici. To nikada nije došlo na dnevni red parlamenta jer su ostale stranke tražile da to ne bude rezolucija o Srebrenici, već da se pomenu svi zločini, pa i oni nad srpskim narodom. Naš gost ovoga jutra je Žarko Korać, lider Socijaldemokratske unije i poslanik u Skupštini Srbije. Gospodine Korać, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako vi čitate izjavu Borisa Tadića datu u Banja Luci da je rezolucija o Srebrenici obaveza Srbije? Da li vas iznenadila ta izjava?
Pa iskreno govoreći, reći, do izvesne mere me je ta izjava iznenadila, ako ne treba zaboraviti da je Boris Tadić bio u Srebrenici na godišnjicu zločina. On nije tada govorio, nije se obratio okupljenima, ali je bio fizički prisutan pre nekoliko godina. Međutim, njegova stranka, znači on je i predsjednik Demokratske stranke, nije imala nikakvu inicijativu u Skupštini Srbije do sada da se taj zločin osudi. Naprotiv, Demokratska stranka, odnosno vladajuća koalicija sa izuzetkom Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja je u vladajućoj koaliciji, uglavnom je odbijala da se na dnevni red Skupštine stavi bilo kakva rezolucija o kojoj bi se taj zločin osudio. Međutim, ja moram da vas podsjetim da je Tadićeva izjava dobra i ja svakako podržavam to što je rekao, ali ostaje jedna velika nedoumica. Parlament Evrope, koji je preporučio evropskim zemljama da usvoje jedan komemorativni dan koji se obeležava taj zločin, nije naišlo na odziv u Skupštini Srbije, to je odbijeno i da se stavi na dnevni red. Da stvar bude gora, ja sam prošle godine lično ponovo zatražio da se uvrsti u dnevni red jedna rezolucija grupe nevladnih organizacija koja glasi obaveze države Srbije u vezi genocida u Srebrenici, i glasanjem taj moj predlog nije stavljen na dnevni red. Sad, na moje veliko iznenađenje, vidim da je predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila da nije bilo formalnih inicijativa da se to stavi na dnevni red. To naprosto nije tačno, ja se nadam da ona prosto to zaboravila. Ja sam lično to podneo, ja imam i dokumente koji pokazuju da je to bilo stavljeno na glasanje i da je odbijeno. Dakle, vladajuća koalicija, pa i najveći deo opozicije, do sada je uporno odbijao da se na bilo koji način razgovara o Srebrenici.
Ova izjava predsjednika države svakako govori da će se nešto pomerati na tom planu. Da li neku težinu ovoj Tadićevoj izjavi daje to što je izgovorena upravo u Banja Luci, a ne u Beogradu?
Ja mislim da svakako daje. Ono samo što mene brine, i mislim da će se to dogoditi, to je da takva jedna rezolucija se neće ticati specifično najgoreg zločina u Evropi posle Drugog svjetskog rata, nego će se ticati svih zločina. Kao što znate, govoriti o svim zločinima, pa i o zločinu u Srebrenici, nije sasvim isto kao osuditi jedan konkretan zločin. Jer kad bi Skupština Srbije osudila taj konkretan zločin, onda bi se govorilo i nekoj odgovornosti nas svih za ono što se dogodilo. Ne govorimo o krivici, ja govorimo o odgovornosti. Ako se osude svi zločini, onda znate, to je rezolucija za koju u suštini može svako glasati, pa pretpostavljam i Srpska radikalna stranka. Tako da ostaje da se vidi da li će se ovo pretočiti u inicijativu, znači da li će postojati jedna stvarna inicijativa Demokratske stranke, odnosno vladajuće koalicije. I drugo, veoma me interesuje tekst, bojim se da će tekst biti veoma neodređen i on će u suštini na neki način zanemariti strašnu činjenicu da postoji odgovornost Beograda, kao što je istaknuti u presudi Međunarodnog suda pravde za genocid u Srebrenici.
Tako nešto tome što vi govorite ide u prilog i izjava predsjednice parlamenta data današnjem Blicu, koja kaže: lično bih podržala svaku rezoluciju koja osuđuje ratne zločine uključujući i Srebrenicu, ali po mom mišljenju nije dovoljno da samo Srebrenica bude uključena u nju. Vi ste već rekli da se bojite onoga što će biti u parlamentu. Da li na osnovu ove izjave predsjednice parlamenta i na osnovu onoga što znamo šta se dešavalo prilikom vaših ranijih inicijativa, možemo da kažemo šta nas može očekivati u parlamentu kad ovo dođe na dnevni red?
A ja neću da odem predaleko u svom komentaru, ali već ta izjava je Slavice Đukić-Dejanović, koja je predsjednica, a pripada Socijalističkoj partiji Srbije, je potpuno jasno da neka verovatno druga rezolucija sem ove uopštene i ne može da prođe kroz Skupštinu Srbije, zato što svakako ni Socijalistička partija Srbije neće glasati za drugu vrstu rezolucije nego jednu uopštenu koju osuđuje sve zločine. Ali da budemo pozitivni, do pre nekoliko godina u Srbiji se odbijalo da se u Srebrenici uopšte učinio zločin, pa onda se tvrdilo da taj zločin nema te razmere za koje se tvrdi, pa se onda tvrdilo da to nije genocid nego samo jedan zločin. Dakle, jeste ovo neka evolucija u Srbiji, samo tragično spora i nedosledna. Dakle, već sama činjenica da je Tadić u Banja Luci rekao da Skupština Srbije treba da usvoji rezoluciju o Srebrenici jeste pozitivna činjenica i meni se čini da je to posljedica nečega što se kaže momentum, jednog trenutka gde su nama Evropa otvara polako vrata i gde Tadić ipak osjeća taj politički trenutak da približavanje Evropi podrazumeva i činjenje onih neophodnih koraka koji se tiču još odlučnijeg odricanja prošlosti koji vezujemo za Miloševića. Ali ne zaboravite da Tadić će biti potrebno dosta hrabrosti da to sada ponove u Beogradu, a posebno da vidimo formalni predlog Demokratske stranke koji bi bio upućen Skupštini Srbije.
Gospodine Koreć, hvala vam na ovom gostovanju. Bio je ovo Žarko Koreć, lider Socijaldemokratske unije i poslanik u Skupštini Srbije. A Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa i predstavnik nevladinih organizacija koje su također insistirale da su parlament usvoji rezoluciju o Srbiji, kaže da Tadić nije popustio pred pritiskom nevladinog sektora, ali i ostalih koji su tražili ovu rezoluciju već pred zahtevom Evropskog parlamenta koji je prihvatanje takve rezolucije postavio kao obavezu pred svaku državu.
Mislim da je to jedna mudra odluka koja istovremeno zadovoljava formu, ali bojim se ne zadovoljava samu suštinu onoga što takva deklaracija treba da donese. A to je da se shvati ozbiljnost tih zločina i da se prihvati odgovornost za te zločine ovdje u Srbiji. Predsjednik Tadić je o tome već govorio unaprijed svjestan svih ograničenja i svih otpora koje će takva jedna deklaracija ovdje izazvati. Čini se da je to rekao u Banja Luci, da je može se čitati na dva načina. Jedan je da je to pomalo licemerno izmeštanje cele stvari i osuda bosanski Srba iz Republike Srpske za to što se dogodilo s jedne strane, a s druge strane može biti poziv zapravo i Republici Srpskoj i Srbima tamo da je zapravo jedan drugačiji odnos prema zločinima koji su se dogodili neophodan. Ono što je meni žao, to je da to nije bila jedna potpuno jasna i odlučna izjava bez ikakvih ograda koja je izazvana dakle željom da se o zločinima u Srbiji govori drugačije, da se odgovornost za zločine počinjene u prošlim ratovima prihvati u punoj meri.
Kaže Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa. Mi vas podsjećamo na najvažnije vesti. Rezoluciju o Srebrenici obaveza Srbije, rekao Tadić u Banja Luci. Proces ratifikacije SSP-a sa Srbijom mogao bi da počne ovog leta, izjavio novi komesar Evropske unije za proširenje Štefan File. Štrajk upozorenje u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu. Ivo Josipović, novi predsjednik Hrvatske. Evropski parlament danas počinje saslušavanje nominovanih komesara. Jelena Janković izgubila u prvom kolu međunarodnog turnira u Sidneju. Danas oblačno od 4 do 10 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U ovom trenutku idemo u Zagreb. Hrvatska je dobila novog predsjednika. Na telefonskoj vezi je naš dopisnik Enis Zebić. Enise, dobro jutro.
Vrlo dobro jutro, Ljudmila. Vrlo dobro jutro poštovanim slušateljicama i slušateljima.
Kako je Hrvatska dočekala Iva Josipovića, novog predsjednika Hrvatske? Ili bilo slavlja?
Slavlje je bilo u prvom redu, naravno, u stožeru Josipovićem, zato što je slavlje službeno počelo tek u ponoć, a kako je danas ponedjeljak, novi radni dan, ipak je većina nas u neko doba išla spavati, ali vjerujem da se tamo slavilo naveliko. Ja sam prošetao, nakon što sam sve obaveze obavio negdje oko 12:30 u noći, prošetao sam dosta je prozora, još svjetlilo, dakle ljudi su bili uz televizore, diskutirali su, komentirali su.
Je li bilo veliko razočarenje u štabu Milana Bandića?
Mislim da je od 7 navečer kamere su se svako malo uključivale u njihov stožer i nekako lica su se sve više i više onako izduživala. Na kraju je Bandić došao i kazao kako je za njegov poraz kriva jedna medijska kampanja mržnje koja je zadnjih 2 mjeseca, kazao je, kao bila kreirana protiv njega. Pritom je uredno u kameru lagao, zaboravivši da je upravo njegov stožer unazad 14 dana kreirao tu jednu histeričnu podjelu na lijevo i desno, koja je možda vrijedila u 90-ima za neke, međutim sada je većini građana doista pun nos takvog jednog rječnika.
Šta je bila poruka odlazećeg predsjednika Stjepana Mesića? Mediji su sinoć do kasno čekali njegovu izjavu, međutim on je ostao dosljedan s onom što je obećao, da se neće oglašavati pre ponoći i pre prvih preliminarnih zvaničnih rezultata.
Naravno, predsjednik Mesić mora kao predsjednik države poštivati zakon. Zakon kaže da je do ponoći izborna šutnja. On je ipak za milimetar prekršio zakon, negdje oko 22 sata je čestitao Josipoviću kada je bilo apsolutno jasno da će on doista, da je on doista pobjedio na drugom krugu izbora, i negdje iza ponoći se obratio građanima, čestitao Josipoviću, sugerirao mu da nastavi sa europskom perspektivom Hrvatske i sugerirao je to, vjerojatno neće dobiti previše prostora u medijima, ali to je dosta važno, dosta zanimljivo, čak mislim i regionalno, ono što se Mesiću sa mnogih strana zamjeralo, a to je da je išao naokolo i obnavljao veze Hrvatske sa trećim svijetom, sa nesvrstanim, sa nekadašnjim tržištima. E, Mesić je sugerirao Josipoviću da nastavi tim putem, a u principu gdje ima mjesta za hrvatske proizvode, vjerujem da u nekoj razini suradnje ima mjesta i za proizvode iz drugih država regije. Utoliko te dvije poruke su bile: Europa i nastaviti tražiti tržišta za hrvatske proizvode.
Hvala ti, Enise, čućemo se ponovo u 14 časova. Bio je ovo naš dopisnik iz Zagreba, Enis Zebić. Naš drugi sagovornik ovog jutra je politički analitičar iz Zagreba, Žarko Puhovski. Gospodine Puhovski, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta za Hrvatsku znači izbor Iva Josipovića za predsjednika, koga i svjetski mediji opisuju kao umerenog političara, proevropskog kandidata, čovjeka koji je spreman na kompromise, liberalan i tome slično?
Po mojem sudu, izbor gospodina Josipovića znači prije svega trijumf institucija, i to je nešto što je za demokraciju važno i bitno. Sve ono što se Josipoviću u kampanji dijelom i s pravom prigovaralo kao nedostatak, pokazalo se njegovom velikom prednošću u konačnici. Naime, to da je on bljed čovjek, bljed kandidat u odnosu na raspojasanog Bandića primjerice, značilo je da je on čovjek koji će se doslovce skrivati iza institucije, i to je nešto što Hrvatskoj konačno treba nakon svih velikih vođa koji su joj ipak donijeli uglavnom više zla nego dobra.
A šta se sada može očekivati od Josipovića? Da li već možete da predvidite, procenite neke njegove prve poteze?
On će nastojati pokazati da djeluje u kontinuitetu sa dosadašnjim predsjednikom, koji je po mom sudu na rubu korektnosti podržavao gospodina Josipovića još u vrijeme kampanje, jer dogodilo se to da su Josipovića nakon prvoga kruga, barem u prvim danima, podržavali doslovce sve institucije u Hrvatskoj, uključujući HDZ i Katoličku crkvu, poslije su se malo ili dijelom barem predomislili, i taj trijumf institucija njega opterećuje tako da će on, i to je za Hrvatsku mislim dobro, djelovati veoma oprezno, veoma polagano i sasvim pažljivo kroz institucije, i time postići smirivanje prilika, to je, opet ponavljam, čini mi se jako važno, i nekako, recimo to tako, normaliziranje odnosa u društvu.
Da li je Stjepan Mesić ostavio teško breme Josipoviću kada su u pitanju odnosi sa Srbijom? Dakle, mislim na posetu u Kosovu 8. januara i na pomilovanje osobe koja je osuđena za ratni zločin nad Srbima, što je izazvalo oštro reagovanje Beograda i predsjednika Srbije.
Veoma mi je žao što nije jednako tako oštro reagiranje označio i činjenica da je gospodin Mesić istovremeno još jednokratnog zločinca pomilovao, koje je to srpske nacionalnosti, trebalo biti principijelan i reći da je zločin, ja sam tu suglasan, pomilovanje svih ratnih zločinaca, a ne samo oni koji su ratne zločine činili nad Srbima. No što se tiče drugoga, objektivno govoreći, Stjepan Mesić je strašno puno učinio za normaliziranje, poboljšanje odnosa sa Srbijom, a prije svega sa Bosnom i Hercegovinom, iako je zadnjih mjeseci zaista učinio niz veoma ozbiljnih grešaka, od kojih ova sa Kosovom naprosto eklatantna. Gospodin Josipović je čovjek koji je sigurno spreman na suradnju, ali treba upozoriti na jednu stvar koju mnogi u Srbiji ne znaju. Gospodin Josipović tužbu Hrvatske protiv Srbije na sudu u Hagu smatra, tako rekut, svojim čedom. On je bio važan, ako ne i bitan, autor te tužbe i čovjek koji je koordinirao skupinu eksperata koji su tužbu napisali, i tu vidim najveći problem u narednim mjesecima u odnosima sa Srbijom.
Gospodine Puhovski, ja ću vas zamoliti da ostanete na vezi, da čujemo šta Srbi iz Hrvatske očekuju od Josipovića, pa ću vas zamoliti za još jedan komentar. Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac kaže da kao član vladajuće koalicije od Josipovića očekuje da podrži kurs kojim je vlada krenula i da ga proširi na spoljnu politiku i sređivanje unutrašnjih odnosa, odnosa u regiji i da ako bude potrebno pomogne da vlada bude još bolja. Kada su u pitanju izbjegli Srbi iz Hrvatske, o tome za naš program govori Milojko Budimir, generalni sekretar udruženja Srba iz Hrvatske.
Srbi iz Hrvatske koji ovdje u izbjeglištu proveli su već više od 14, a neki gotovo 18 ili 19 godina, zaista su sa nestrpljenjem očekivali da dođe do neke bitne promjene u Hrvatskoj. Ona se do sada nije desila. Oba prethodna hrvatska predsjednika nisu ispunila naša očekivanja. Prosto možemo reći da je nastavljena i poslije rata da se vodi politika samo drugim sredstvima kada su Srbi u pitanju, tako da za ovih više od 14 godina nije došlo do povratka, nije vraćena imovina, nisu vraćena osnovna stanarska prava, imovina, kaže, a posebno sva druga prava koje Srbima pripadaju.
Očekujete li vi da će sada sa Josipovićem kao predsjednikom biti drugačije?
Pa mi zaista očekujemo i nadamo se i prosto nas je ova nada do sada održala. Josipović izgleda na osnovu onoga što smo mogli čuti u njegovoj predizbornoj kampanji da se zalaže za neke druge vrednosti i standarde koji približavaju Hrvatskoj Evropskoj uniji. A mi se nadamo da Hrvatska neće moći ući u Evropsku uniju ako ne ispuni te obaveze koje je preuzela ranije svojim bilateralnim i međunarodnim ugovorima koji se odnosi prema Srbima koji su hrvatski državljani.
Koliko ljudi očekuje povraćaj stanarskih prava?
Pa evo recimo da ovdje mi imamo evidenciju koja govori negdje da više od 30.000, a obično se kaže 42.000 onih kojima nisu vraćena stanarska prava i to je Hrvatska jedina od svih bivših republika SFRJ koja to nije vratila. A Ivo Josipović u svom predizbornom ovom govoru i obećanjima rekao je da su njegovi roditelji otkupili na taj način stan 92. godine, to pravo Srbi nisu imali. I zato mi zaista s nestrpljenjem očekujemo da ona obećanja koje je dao, da ih realizuje. Ja znam da su njegova ograničenja određena tamo izbornim zakonom i ustavom, ali na neki način ipak predsjednik stvara neku klimu koja bi mogla da poboljša odnose, jer nažalost Mesić je ostavio prilično loše odnose između Srbije i Hrvatske, a bez popravljanja položaja izbjeglih i prognanih Srba sigurno se ti odnosi neće moći popraviti.
Nastavljamo razgovor sa Žarkom Puhovskim. Gospodine Puhovski, imamo još vrlo malo vremena. Ja vas molim za komentar. Dakle, složili smo se da je predsjednik Mesić i puno učinio na obnavljanju odnosa u regionu između Hrvatske i Srbije, no šta Srbi sada mogu da očekuju od novog predsjednika Iva Josipovića?
Po mojem sudu od njega se može očekivati striktno postupanje po zakonima. Nažalost, hrvatski zakoni ne idu u mnogome u prilog onima koji se žele vratiti u Hrvatsku, prije svega srpske, hrvatskim građanima srpske nacionalnosti, a još manje mi ide u prilog praksa Europske unije. Nemojte zaboraviti da čitava Europa čekala 6 mjeseci da bi Češka potpisala sporazum o funkcioniranju Europske unije samo zato što je Češka tražila pravo da Njemcima koji su istjerani 45. ne vrati njihovu imovinu. Dakle, europska politika nije ni približno takva kako naivni ljudi očekuju i zbog toga će, ja mislim, gospodin Josipović u tom pogledu činiti samo one stvari na koje Europska unija doista prisili hrvatske vlasti, a on će inzistirati na tomu da to bude izvedeno striktno prema zakonu.
Gospodine Puhovski, hvala vam puno na ovom razgovoru. Bio je ovo Žarko Puhovski, politički analitičar iz Zagreba.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mi vas na samom kraju još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Rezolucija o Srebrenici obaveza Srbije, rekao Tadić u Banja Luci. Proces ratifikacije SSP-a sa Srbijom mogao bi da počne ovog leta, izjavio novi komesar Evropske unije za proširenje Štefan File. Štrajk upozorenja u termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu. Ivo Josipović, novi predsjednik Hrvatske. Evropski parlament danas počinje saslušavanje nominovanih komesara. Jelena Janković izgubila u prvom kolu međunarodnog turnira u Sidneju. Danas oblačno od 4 do 10 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Budite sa nama i u 14 časova kada je naša sljedeća emisija za Srbiju. Prijatno.